Sango na VOA.
Mokolo malamu na baye bonso bozili baku ya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi Isango, mbula matari ya Sud Kivu ezali kozela lipinga ya bolukiluki batinda itinda maki na kipulu na territoire ya Fizi na Sud Kivu opona kuyebisa solo nini elekaki na bobomani na bato mingi na esika eye. Lipinga liango likoka kite kokoma lelo mokolo ya yambo ya mposo na esika eye na kipupu pona bitumba bizalina nukongala kuna makasi elobi bakonzi ya tuka ya Sud Kivu. Mbula matari ya Sud Kivu ekanisi ete bato pene na zomi nde ba kufaki pe elobi na likita ya yango ya mokolo ya mitano muliki ete mangomba ya basimba minduki tuiraneo na ngumino nde babomaki bato basusu na esika yango. KST Kivu Security Tracker lingomba ya baibalandelaka bukingi na Kivu na itando ya Kivu yango yebisaki ete ezali ba banyamulenge nde bakotaki na esika eye le 16 juillet pe babomaki bato zomi na mwambe nzoka nde bakeli mibeko ya Sud Kivu bango balobaki ete bato nkama mibale na tuku mibale nde bakufaki. MONUSCO pe etindaki bolikiluki kasi bayi filimbi ba pameli mbula matari na MONUSCO pona kozanga koloba penza sangu malunga na ngambo na ye Dr. Denis Mukwege wazali bongo moto azwaki mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 ye apameli babanya mulenge pona koboma bato alobi ezali kokoba na koboma bato basalaka uto 1996 na monyele ya Ecolo Congo Democratique. Cour d'appel ya Kinshasa eye ezali kosambisa Vital Kamerhe Mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi eboyi kotika Vital Kamerhe abima mpona kobanda kosambaka uta libanda. Basambeli ba Vital Kamerhe balaki ete bakokende na cour ya cassation ekomi bongo mbala ya minei nde bazuzi bazali koboya kobimisa tope kotika Vital Kamerhe. Moko na bato babundaka pona kubika ya ba mama na bana sima na kubota apesa melimbano. Mama Grace Mbongi Mokeli pe mokambi ya Fondation Grace Monde apesa melaki motole ya Dr. Honoris Causa awa na États-Unis na Miami Institute na Floride mpe na Kinshasa Observatoire Africain ya ba action pérenne et pesaki yepe mbano Chuchu Kaura azalaki na esika yango pe apesaki maloba na mama Grace Mbongi tolandaye.
Ezali double couronnement moko pour na magazine nanga en tant qu'éditrice ya magazine Grace Monde et puis comme présidente ya fondation nanga ezo lutter pour la mortalité maternelle et enfin. Et ce programme la bise zamu lai zamu nene to limite d'abord loi eleka on a lobby etika la seko na seko na mboka na biso moi si fois bot na ba condition malamu akufa li sous parce que boti moi la pe akufa li sous te pa yena mou donc souci na biso eza yango wana na lingi loi na zo telema na loi parce que na yebi ke za façon ya kotika ngo pour la vie parce que soki na sali yango etant que fondation lobby soki nga na zate koko seko okoti nga la bandi lutte na 2017 mais na bandi fondation na 2018
donc les loba mama congolaise ba okio le ba que bazan na porte parole moko pembeni ya ba institution pour na kombe la bango
ko exactement exactement et j'espère qu'elles me font confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de leur confiance.
Sango na Lingala na VOA uta Washington na Beni baiba fundami na koboma lufilumelo Joseph Kambale basambaki lisusu lelo Erikas Mwisi azalaki wana tolanda sango.
Bosambisa mibwango bozali kosalema undako ya Thomas Dake na meri ya Ingumba Beni balufilimelo pe bafondi ya Beni bazali kosinga etumbu mpona bayeba mobomaki mulolo kaba ya 3
nana zozela biloko mibale eloko ya liboso nani moto atindaki bato wana baboma munganga na biso eloko ya mibale banani nde
basuka na sango na biso yangoyo tukutanisi na mibale.